Hujambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.
Karibu ndugu msikilizaji kwa muda mwingine wa kujifunza neno la Mungu. Tumaini langu ni kwamba katika maisha yako kufikia sasa huenda umeanza kuona jinsi Mungu amekuwa kazini licha ya kutomjua. Na kama wamjua kwa njia ya Mwokozi Yesu Kristo, bila shaka wauona mkono wake kwa udhahiri. Tulipoachana kwenye kipindi kilichopita, tuliona jinsi Mordekai alipokea tangazo kwamba Wayahudi wote ni lazima waangamizwe kwenye tarehe fulani iliyotengwa, na tena kwa amri ya mfalme kama vile Hamani alivyokuwa amepanga. Na kwenye somo letu la leo, tuendelea kuona yatakayotokea. Hiyo ni kwenye sura ya 4 ya kitabu hiki cha Esther, kuanzia aya ya 3 hadi aya ya 4 ya sura ya 5. Nasoma neno la Mungu kuanzia aya ya kwanza hadi aya ya 3. Nalo neno lasema hivi: basi Mordekai alipojua mambo yote yaliyofanyika, alizirarua nguo zake, akajivika gunia pamoja na majivu, akatoka hata kufika katikati ya mji, akalia kwa sauti kuu ya uchungu. Pia akafika hata mbele ya mlango wa mfalme, maana hakuna awezaye kuingia ndani ya mlango wa mfalme hali amevaa magunia. Na katika kila jimbo ambako amri ya mfalme na mbiu yake imewasili, palikuwako msiba mkuu kwa Wayahudi, na kufunga na kulia na kuomboleza, hata na wengi wakalala juu ya gunia na majivu. Licha ya kupokea ujumbe huo, hatuoni lolote kama Mordekai kuliitia jina la Mungu au kufanya maombi. Watu hawa katika kila hali walikuwa nje ya mapenzi ya Mungu. Amri ya mfalme Koreshi iliyotabiriwa katika chuo cha nabii Isaya, watu hao hawakuifuata hata kidogo. Walikuwa nje ya mapenzi ya Mungu, wala hawakulitia jina la Bwana Mungu wao katika shida yao. Walichofanya ni kufanya yaliyokuwa desturi, yani kufunga, kuvalia nguo za magunia na majivu, wakiomboleza mno. Watu wale waliamini kwamba amri ile imetoka kwa mfalme Ahasuero. Amri hiyo kwa mujibu wa katiba ya Wamede na Waajemi haingeweza kubatilishwa. Yote hayo wayapata kwenye kitabu cha nabii Danieli, kama ilivyo katika vitabu vya historia. Mfano wa hili ni kwamba mfalme mwenyewe hangeliweza kumrejesha katika wadhifa wake kama malkia huyo Vashti. Kwa hivyo amri hii au sheria ilipotoka kwamba Wayahudi wa uawe, ndivyo ilifaa kutekelezwa. Wayahudi walijua kwamba wamefutwa juu ya uso wa nchi, nao wakalia na kuomboleza maombolezo makuu, wakivaa nguo za gunia na kujipaka majivu. Kama vile watu hao hawakuomba au kulitia jina la Mungu, ndivyo leo hii hakuna hali ya kuhukumika kwa dhambi katika wasioamini kama ilivyo kati ya waumini. Hali hii huenda yatokana na fikira kwamba Mungu hatahukumu dhambi. Mwenzangu, Mungu ataihukumu dhambi na wote ambao wamekosa kumwamini Mungu kwa njia ya Kristo. Mordekai alijua na kuamini kwamba kama ilivyoamriwa ya kuwa Wayahudi wauawe, ndivyo itakavyokuwa. Alirarua mavazi yake na kuvaa magunia na kujimwagia majivu na kulia kwa sauti kuu, sauti ya uchungu, kwa sababu ya yote yaliyokuwa yamewakabili. Kwenye aya ya 4, neno lasema hivi: basi wajakazi wake Esther na wasimamizi wake wa nyumba wakamjia, wakampasha habari. Naye malkia akahuzunika mno, akampelekea Mordekai mavazi ili kumvika na kumwondelea gunia lake, walakini yeye asikubali. Malkia Esther akijihisi kuwa salama kama malkia, aliona kuwa alilotenda Mordekai ilikuwa haya kwake. Huyo aliyemlea kama baba alikuwa nje akitembea katika barabara za mji, akilia na kuomboleza, huku amevalia mavazi ya gunia na kujipaka majivu. Alichofanya ni kumtumia nguo ambazo bila shaka zilikuwa nzuri. Ila Mordekai alijua kwamba nguo hizo licha ya kuwa nzuri haziwezi kuibadilisha amri ya mfalme. Kwa msingi huo hakuzipokea. Aliendelea kuomboleza na kulia kwa ajili ya yale yaliyowakabili. Na kwa hili mwenzangu, na kujulisha kwamba dini yako ijapokuwa yaweza kuwa nzuri sana, tena waweza kuwa waipenda kweli kweli, haiwezi kukuondolea dhambi mbele zake Mungu. Wala dini haiwezi kubadili kweli hii ya kuwa mshahara wa dhambi ni mauti. Jinsi ilivyo, wanadamu wamejaribu katika njia tofauti kukabili dhambi. Kuna hao ambao wamejaribu nguo, jambo linaloonyesha kuwa wao ni wenye dhambi. Wao hutafuta kila aina ya mavazi wanayofikiri kuwa yatawafanya wakubalike mbele za Mungu. Wengine pia wamejaribu matendo mema. Nikodemo aliyetegemea dini yake, Bwana Yesu alimwambia kwamba hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu asipozaliwa mara ya pili. Twahitaji asili mpya kwa kuwa tuna asili ya kale iwapo tutaingia katika ufalme wa Mungu au kuingia katika raha yake. Asili hiyo ya kale ambayo ni ya dhambi haiwezi kuingia katika ufalme wa Mungu kamwe. Ni lazima kumwendea Bwana Yesu Kristo na kuamini kuwa ni mwokozi wako. Yeye ndiye aliyekufa kwa ajili yako na kulipia gharama ya dhambi yako. Alichukua mahali pako kwenye ule msalaba, naye asiyekuwa na dhambi akafanyika dhambi ili wewe nami tuhesabiwe haki mbele ya Mungu, na pia kupokea asili mpya, asili ambayo yatufanya kuwa watoto wa Mungu na kupendelea sana kutenda mapenzi yake Mungu. Unachohitaji kufanya ni kumwamini katika yote aliyoyanena kuwa alikuja kufanya. Nawe kwa kufanya hivyo, utakapoingia mbele zake Mungu au kuhudhurishwa mbele zake kule mbinguni, itakuwa kwa msingi wa alilofanya Bwana Yesu Kristo na si kwa msingi wa linginelo. Kwa kuwa yeye ndiye njia na kweli na uzima, wala hakuna awezaye kwenda kwa Mungu Baba isipokuwa kwa njia ya yeye. Hayo ni maneno aliyoyanena mwenyewe, nasi tutafanya vyema kumwamini. Jambo lingine wanalojaribu wanadamu kutumia ili kukabili dhambi zao ni elimu. Wao husema kwamba dhambi yatokana na uchoyo, kwa hivyo mwelimishe mwanadamu na choyo itaondoka. Kama ufahamuvyo, huo ni udanganyifu wa moyo wa mwanadamu, kwani choyo yatoka katika moyo wa mwanadamu na hana tiba isipokuwa damu ya Yesu Kristo kumsafisha. Rafiki yangu, hitaji lako si dini, bali ni haki itokayo kwa Mungu kwa imani katika Kristo Yesu mwana wake. Kwenye aya ya tano, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi kwenye sura ya nne ya kitabu hiki cha Esta. Hebu sikiliza. Kisha Esta akamwita Hathaki, msimamizi wa nyumba mmoja wapo wa mfalme, aliyemwagiza amhudumu Esta, akamtuma kwa Mordekai ili ajue mambo hayo na maana yake ni nini. Baada ya Mordekai kukata zile nguo, Esta Malkia alitaka kujua kinachomsumbua Mordekai na sababu ya kuvaa gunia na majivu na kulia kwa sauti kuu namna ile, sauti yenye uchungu. Aya ya sita yasema hivi: basi yule Hathaki akatoka nje kumwendea Mordekai kwenye uwanda wa mji ulipo mbele ya mlango wa mfalme. Kulingana na aya hiyo, tuona kwamba kama Malkia, Esta hangelimwendea mwenyewe, kwa hivyo alimtuma huyo mtumishi wake. Aya ya saba hadi tisa, neno hili la Mungu latujulisha yaliyoendelea pale. Hebu sikia. Naye Mordekai akamweleza yote yaliyompata na hesabu ya fedha Hamani aliyoahidi kulipa katika hazina ya mfalme ili Wayahudi waangamizwe. Pia akampa na nakili ya andiko la mbiu ya kuangamiza iliyotangazwa Shushani ili amuonyeshe Esta na kumweleza, tena amuagize aingie kwa mfalme kumsihi na kuwaombea watu wake. Basi Hathaki akaja, akamwambia Esta maneno ya Mordekai. Mordekai bila ya kupoteza muda alimjulisha huyo mtumishi kilichokuwa kikiendelea. Kama ushahidi, alimpatia nakala ya amri hiyo. Amri hiyo ni sawa na ile tuijuayo kutoka kwenye Biblia, kwamba mwanadamu ni mwenye dhambi na kwamba kila mmoja wetu tusipomwamini Kristo, kama vile Wayahudi walitengwa kwa chuki ya Hamani kuuawa, ndivyo ilivyo kwa kila mmoja asiyemwamini Mungu kwa njia ya Kristo. Yule mtumishi aliyetumwa alimrudia Esta Malkia na nakala ya amri hiyo kutoka kwa mfalme. Kwenye aya ya kumi na kumi na moja, neno latujulisha haya: ndipo Esta akasema na Hathaki, akamtuma tena kwa Mordekai kusema, watumwa wote wa mfalme wanajua sana, hata na watu wa majimbo ya mfalme, ya kwamba mtu yeyote, akiwa mwanamme au mwanamke, atakayemjia mfalme katika ua wa ndani, wala hakuitwa, kuna sheria moja kwake, ni kwamba auawe, isipokuwa yeye ambaye mfalme atamwonyeshea fimbo ya dhahabu ili aishi. Wala mimi si kuitwa niingie kwa mfalme yapata siku 30. Esta alipopokea ujumbe wa Mordekai na kusoma ile amri, alimtumia ujumbe huo. Ni wazi kwamba hakuwa amesikia lolote kuhusu amri hiyo aliyoitoa mfalme. Ila amjulisha kwamba kwa siku 30 hakuitwa mbele za mfalme. Sheria ilikuwapo kwamba mtu awaye yote atakayeingia mbele ya mfalme pasipo ya kuitwa, huyo hukumu yake ni kifo. Lakini mfalme akimnyoshea fimbo yake ya dhahabu, hapo ndipo atapona. Mfalme huyo, ndugu msikilizaji, yajulikana katika historia kwamba alikuwa na hasira kama za mkizi. Hebu tugeukie aya ya 12 hadi 14 tuone ujumbe ambao Mordekai alimtumia Esther. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo ya maandiko: basi wakamwambia Mordekai maneno ya Esther. Naye Mordekai akawaagiza wampelekee Esther jibu la kusema, wewe usijidhanie kuwa wewe utaokoka nyumbani mwa mfalme zaidi ya Wayahudi wote. Kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine. Ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako, walakini ni nani ajuaye kama wewe hukuujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo? Twahitaji kukumbuka, msikilizaji, kwamba alikuwepo yule Vashti Malkia aliyetengwa kabla ya Esther kufanyika malkia. Huenda Esther alihofu kwamba lililompata huyo aliyemtangulia ndilo laweza kumpata pia. Hata hivyo, onyo ilikuwa kwamba iwapo afikiri kuwa wadhifa wake katika ufalme utamwokoa, alikuwa amekosea. Amri hiyo itatekelezwa hata juu ya kichwa chake. Huo ndio ulikuwa ujumbe wa Mordekai kwa Esther. Zaidi amwambia kwamba japo aweza kunyamaza, wokovu wa Wayahudi utatokea sehemu nyingine. Nitakapokutana na Mordekai baada ya maisha haya, msikilizaji, nitamuuliza alikuwa na maana ya nini kusema kuwa wokovu utatokea sehemu nyingine. Je, haikupasa wokovu uje kutoka kwa Mungu? Mungu ndiye alikuwa tumaini lao la pekee wakati huo, nami naamini kwamba hilo ndilo Mordekai alikuwa nalo katika mawazo yake. Mungu angeliwaokoa watu wake kwa kutumia njia nyingine. Mordekai alifahamu ahadi za Mungu kwa Ibrahimu, na hiyo ndiyo ilikuwa nanga yake na tumaini lake wakati kama ule. Mkono wa Mungu kwenye sehemu hii twauona ukifanya kazi na kutawala katika shughuli za wanadamu. Ni wazi kwamba Esther hakuteuliwa kuwa malkia kwa bahati. Kusudi la Mungu lilikuwepo, maana alikuwa kazini katika yote yaliyokuwa yakitendeka. Ndiposa, msikilizaji, twahitaji kumtumai katika kila jambo. Tunapoweka mikono yetu katika mkono wake, hatuna lolote la kuhofu. Yajua yatakayotendeka kesho na baadaye, nasi twafanya vema kumtumaini katika kila jambo maishani mwetu. Mordekai alikuwa munguana kwa msimamo aliouchukua, kwani ulikuwa wa kijinsi ya kimungu. Alikuwa tayari kufa kwa ajili ya imani yake katika Mungu. Neno kwenye aya ya 15 hadi 17 laendelea kutuambia hivi: basi Esther akawatuma ili wamjibu Mordekai, uende ukawakusanye Wayahudi wote waliopo hapa Shushani, mkafunge kwa ajili yangu. Msile wala kunywa muda wa siku tatu, usiku wala mchana, nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile. Kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria, nami nikiangamia na niangamie. Basi Mordekai akaenda zake, akafanya yote kama vile Esther alivyomwagiza. Aya hizo zinazomalizia sura hiyo ya 4, msikilizaji, zatuonyesha maneno ya mwanamke mwenye busara kabisa. Alimwambia Mordekai kufunga pamoja na Wayahudi wote waliokuwapo hapo Shushani, kama vile atafanya yeye na wajakazi wake. Kwa mara nyingine, waona kuwa maombi au Mungu hatajui hapa. Hili li hivi kwa nini? Sababu ni kwamba hawakuwa katika mapenzi ya Mungu. Wayahudi pia hawakuomba kwa sababu iyo hiyo. Yona alipokuwa akiukimbia uso wa Mungu, hakuna lolote linalotajwa kwa habari ya sala au maombi. Alikuwa nje ya mapenzi ya Mungu, na ingelikuwa vyema kama asingalipanda ile merekebu. Kama ufahamuvyo, ni vigumu kuomba ukiwa na ufahamu kwamba huu nje ya mapenzi ya Mungu. Uamuzi wa Esther kwenda mbele za Mungu ilikuwa tendo la ujasiri, tena tendo la imani kwa upande wake kwa Mungu aliyemwamini, kwa Mungu wa baba zake. Lakini mpendwa, kuna mmoja aliyetenda zaidi ya hilo. Alitoka katika utukufu akaja ulimwenguni, naye akatoa mfano wa mwanadamu. Hakusema kwamba akifa na afe, bali alisema kuwa amekuja kutoa uhai wake kama fidia ya wengi. Hilo ndilo Bwana wetu Yesu Kristo alitenda, kama vile maandiko yanavyotuambia moja kwa moja kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 20 aya ya 28. Tunapogeukia sura ya 5 sasa, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya kwanza: ikawa siku ya tatu, Esta alijivika mavazi yake ya kifalme, akasimama katika ua wa ndani wa nyumba ya mfalme, kuielekea nyumba ya mfalme. Naye mfalme akaketi juu ya kiti chake cha enzi katika nyumba ya mfalme, kuelekea mlango wa nyumba. Mfalme alipokuwa akiendelea na shughuli zake za kifalme, tazama, Esta alivalia nguo zake rasmi kama malkia na akasimama mbele za mfalme. Nami nakujulisha ndugu yangu kwamba alipendeza ajabu. Hebu tazama aya ya pili, ambapo neno lasema hivi: ikawa mfalme alipomwona malkia Esta amesimama uani, yeye akapata kibali machoni pake, naye mfalme akamnyoshea Esta fimbo ya dhahabu aliyokuwa nayo mkononi. Basi Esta akakaribia, akaigusa ncha ya fimbo. Esta alijiandaa kusimama mbele ya mfalme. Hapo awali mfalme alipokuwa akimtafuta malkia, Esta hakutumia nguzo zote za kupendeza, maana alipendeza katika hali yake ya asili au kawaida. Mfalme alimpenda kuliko wote waliomtangulia. Alipochukua hatua ya kuingia mbele za mfalme, alifanya kila jambo la kupendeza, hasa kwa yale mavazi yake rasmi. Aliposimama mbele ya mfalme, swali lilikuwa moja moyoni mwa Esta: je, mfalme ataninyoshea fimbo ya dhahabu au la? Ninauhakika kwamba Esta alifanya sala kwa Mungu, ingawaje hakuna rekodi la sala hilo. Mfalme, huenda akitabasamu, alinyosha fimbo yake hiyo, naye Esta akaigusa kama ilivyokuwa desturi wakati huo. Katika sheria ile ya Wamede na Waajemi, neno latuambia kwamba halikutanguka, naye sheria ya Mungu tangu milele haijatanguka, kwani nafsi itendayo dhambi, msikilizaji, ndiyo itakufa. Kama ilivyokuwa kweli wakati ule, ndivyo ilivyo hata sasa. Hiyo ndiyo sheria yake Mungu. Mfalme yule alipomnyoshea malkia ile fimbo, alimpa uhai wake. Na ndivyo Mungu amewafanyia wanadamu wote. Ni kweli kwamba nafsi itendayo dhambi ndiyo itakufa, na kwamba sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Lakini Mungu alishinda sheria hii kubwa kwa kuja mwenyewe ulimwenguni na kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Ni kwa kumwamini huyo aliyekuja na kufa kwa ajili yetu, ndipo twapokea uzima ule wa milele. Au kwa lugha nyingine, twanyoshewa fimbo ya neema, nasi tunapoigusa kwa kumwamini Kristo, twajawa neema na kweli, pamoja na kupokea uzima wa milele. Yeye ndiye uzima wako, utokao kwa Mungu, na si linginelo unaloweza kufikiri. Je, utanyosha mkono wako wa imani na uguse fimbo hiyo ya neema? Maana utakapokosa kugusa fimbo hiyo ya neema, elewa kwamba wewe utakuwa umekeuka maadili yake Mungu, na pia sheria iliyoko kwamba mwanadamu ataokolewa tu kwa neema katika Kristo Yesu. Ukikataa neema ya Mungu, msikilizaji, ambayo Mungu ameidhihirisha kwa mwana wake Yesu Kristo, utakuwa ukikataa hilo ambalo Mungu amekupa liwe uzima wako. Je, utatanga mbali na Mungu hadi lini? Utaendelea kufanya uyafanyayo hadi lini? Ni ombi langu kwamba Mungu atakusaidia ili uinuke na kupokea neema yake Mungu, ili upate uzima wa milele. Tunapogeukia aya ya tatu, neno hili la Mungu lasema hivi: mfalme akamwambia malkia Esta, wataka nini? Nayo ni haja gani ulio nayo? Utapewa hata nusu ya ufalme. Kutokana na maneno ya mfalme, yaonekana kwamba alifahamu kuwa malkia hangeliingia mbele yake kwa mambo madogo madogo. Lazima hali ya dharura ilikuwepo, ndiposa akasimama mbele ya mfalme. Kuna jambo linalomsumbua malkia wake, naye amwapia kumpa hata nusu ya ufalme wake, lugha ya kumhakikishia kwamba atamtendea amuombalo. Aya ya nne nayo yasema hivi: Esta akasema, mfalme akiona vema na aje leo mfalme na Hamani kwenye karamu niliyomwandalia. Esta hakumjulisha mfalme hitaji lake mara moja, bali alimwomba aje kwenye karamu aliyomwandalia yeye na Hamani. Alimtaka Hamani awepo ili amjulishe yote, hasa amri hiyo ya kuangamiza Wayahudi, yeye akiwemo. Mwanamke huyu alikuwa jasiri sana, kwani alijua kuwa ndiyo tegemeo na wokovu wa watu wake. Mungu alimweka katika wadhifa huo ili awe wa msaada wakati huo. Na ndivyo ilivyo, msikilizaji, kwamba hapo ulipo Mungu amekupa nafasi hiyo ili watumikie hao walio chini yako. Hayo ndiyo mapenzi ya Mungu kukuhusu, nami naomba kwamba usiyabatili hayo mapenzi ya Mungu, maana mwishowe ni lazima utatoa hesabu ya yote ambayo umeaminiwa kwayo. Pamoja na hili nakukumbusha kuwa utasimama mbele za kiti cha hukumu cha Kristo ikiwa umemwamini Kristo na kuhukumiwa kulingana na yote uliyoyatenda. Hapo ndipo kila mmoja wetu atapata thawabu yake. Hukumu nyingine itakuwa mbele ya kiti cheupe cha hukumu, nao utakuwa wasioamini. Kama mfalme alivyomnyoshea Esta fimbo hiyo ya dhahabu, ndivyo Mungu atunyoshea fimbo ya neema, fimbo ya wokovu. Naye akuuliza uiguse kwa imani, upokee alilo nalo kwa ajili yako, yani uzima wa milele. Yeye si mwenye neema kwa kuwa twapendeza, la, ni mwenye neema kwa ajili ya aliyotutendea Yesu Kristo kwenye ule msalaba wa Kalvari. Fimbo hiyo ya neema ni kwa wote, yani kila mmoja atakayechukua hatua ya kumwamini Kristo. Je, umemwamini? Unapomwamini, kama vile nimetangulia kusema, uzima wa milele ni wako. Je, utamwamini Yesu Kristo leo? Hebu na tuombe. Mungu uliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili wewe ni Mungu, kwa ajili hakuna mwingine ila wewe. Tumejifunza neno hili lako na tumefahamu yote yanayotupasa, hasa kwa ajili ya kujua kwamba ukazini katika maisha yetu, iwe twajua hilo ama hatujui hilo. Na kwa ajili ya hili ambalo tumelifahamu, na muombea ndugu yangu msikilizaji, kama vile ninavyojiombea kwamba utatusaidia tupate kujua kuwa hakuna lolote liwezalo kutupata isipokuwa hilo ambalo umeruhusu. Na katika yote watenda ili tupate mema, na zaidi jina lako lipate kutukuzwa. Ewe Bwana, namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa utamjalia neema yako, utamsaidia katika kila hali, awe jasiri katika imani, awe jasiri katika hilo alilomwamini Kristo kwalo, na kusimama wima, maana hivyo ndivyo utakavyomsimamisha. Haya nimeomba nikijua kwamba utayatenda kwa sifa na utukufu wa jina lako, maana nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, mambo ambayo tumejifunza leo hii ni mambo mazito, mambo ambayo wafaa kuyatafakari sana katika maisha yako. Hasa iwapo hujamwamini Kristo, ni ombi langu kwamba utachunguza maisha yako na kuona jinsi Mungu amekuwa mwema kwako, na wema huo ukuongoze kumwamini Kristo ili uokolewe kwa neema yake. Na ikiwa umemwamini Kristo, endelea kumsifu Bwana na kutenda kama ya kupasayo, hasa uwe jasiri katika imani yako. Simama wima, maana Kristo atakusimamisha, kwa kuwa yeye ndiye yuweza yote. Neema yake iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Tumbariki Bwana kwa ajili ya ujumbe huo wa baraka kwetu. Rafiki, waweza kuwa una swali kuhusu somo hili, maoni au ombi lolote lile. Tafadhali wasiliana nasi ukitumia anwani hii. Kwa mtayarishi, kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia msikilizaji, waweza kufadhili kipindi hiki kifedha ili kuendeleza neno. Tuma hundi yako ukitumia anwani niliyokupa kwa Trans World Radio. Muda wangu wa kukuaga umefika, nami nakushukuru sana kwa kuungana nasi siku ya leo. Na kutarajia kwenye kipindi kijacho, mchungaji atakapokuwa akihudumu kutoka kwenye sura ya 5, aya ya 5 hadi sura ya 6, aya ya 8 ya kitabu hiki cha Esta. Tangulia kusoma sehemu hiyo. Jina langu ni Pamela Omodo, mwenyeji wako. Na neno litaendelea.